Ishirahamwe Fokoda risigura ko umwaka uheze abantu banyururwe ku rugero runini cyane ugereranije n'indi myaka itatu iheze nubwo mu gihugu haboneka ko hari agahengwe. Patrice Ninahazwe arirongoye arabitwiganira.
Muri abo 28 muri bo bakaba babuzwe irengero mu mwaka nyine w'2018. Turavuze ko twakora dukora amatohoza muri Fokode tukabona ubwo rugero twageze ko mu 2018 nova ko uwo mwaka ari umwaka wa mbere tubonye abantu benshi babazimiye mu mwaka nyine tuba turiko turakoramwo amatohoza, bikadutuma twe twemeza ko mu 2018 umurindi wo gufata abantu bakabugwa irengero waduze rwose, bigasigura ko kandi guhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi vyaduze cyane naho mu gihugu biraba hoho habone kumengo haratekanye.
Ariko ishirahamwe Solicone rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama naryo nyene rivuga ko rikurikirana bene ivyo bibazo, ntigemeranya n'ayo matohoza nk'uko bivugwa na Jean Hakizimana umukuru waryo.
Tubona ko ibijyanye n'ayo matohoza akogwa na Fokode ari amatohoza atariyo mutigute n'ivyo bitigiri bavuga baravuga ngo byakozwe n'inzego z'umutekano. Mu gihe tuzi ko mu Burundi ukoze ikosa wese arihanirwa ku gafi kiwe, ikindi nuko mu ayo matohoza nyine bavuga Fokode muri rusange murabizi ko iri mu mashirahamwe ihagaritswe. Ibi bikaba byakozwe inyuma yaho mu 2015 habaye biro by'imyerekano muzi ko byavamo imigumuko bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Ni uko bigaragara ko bakiri mu nzira yo gucafuza no gukwiragiza ibinyoma.
Ibyo binyoma ni ntabwo avuga kwishyirahamwe ryibara ibizira.
Muri Fokode twebwe umuntu turamufatira akanya, uwo muntu watubwiye ngo yarabuzwe irengero usanga ari ibintu twafatiye umwanya utari muto. Mbere hari naho usanga ari abantu dutohoza kwaciye nk'imyaka itatu, nk'ubu hari abo twavuze banyurujwe mu 2015 urumva nk'abo ni abantu haciye imyaka itatu barabuzwe irengero, si abantu uza kuvuga ngo yoba yarafungiwe ahantu hakinzwe izibira karipugwa. Birashoboka ko amashyirahamwe nk'amwe yoshobora kwihenda ku bitigiri, ni naho usanga ariho nk'amashyirahamwe avuga ko abanyurujwe bari hagati y'abantu 400 n'amajana cyenda. Twebwe nituvuga ibitigiri tuvuga abantu twe tubafite naka na naka na naka banyurujwe itariki iyi bafatiwe ngaha bafashwe na naka. Uwoza kuvuga ko twebwe turondera kugwiza ibitigiri yoza kuvuga ati nka naka baramuvuga ariko naka ni muzima arahanaka turamubona kira. Noneho tunavuze twebwe tukavuga umuntu yabuzwe irengero atari ibyo, ubwo nye n'induru duva mu muryango we yuko abantu batavuga bati mureka kudukwegera umuntu wacu ntihari uwo muntu wenyene yoca avuga induru ubwo nyine.
Ibyo ntibinyura Martin n'iz'abandi umushikiranganji w'agateka kazi na muntu
basize hamwe ibyo kugira politike kurwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira agateka kazi na muntu. Guharanira agateka kazi na muntu ubitandukanye na politike n'uri kubikora neza. Maze n'uko tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta kokomanduma n'inzego z'umutekano igenda igakorana ikagira umugambi wo kuza gukora. Turabatumye genda amahoteli bagataha akazi na muntu biradutangaza cyane. Iyo abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo
umushikiranganji n'iz'abandi anavuga ko adatahura ingene hari amashyirahamwe akora amaraporo mugabo ntasaba umuco inzego zibijejwe. Kubimwerekeye umukuru wa Fokode asanga bidakenewe.
Uravye aya matohoza isekeza ndondeza rikora uko aba yubatse ntabwo usanga bikenerwa cyane kuvugana n'inzego z'umutekano, kuko usanga nk'uko madosiye atari make izo nzego z'umutekano ziba zaravuze. Baravuga ko batanguye amatohoza usanga mese makuru umwe arayibagije ivyo tuba tubishitse. Ayo matohoza nayo nk'uko amabishura biguma matohoza ntivyigera bihera, nayo ubundi inzego z'umutekano zirinumira. Noneho murazi ko inzego z'Uburundi ziriko ziriyugara rwose usanga bene ivyo bibazo bemera kubivuga ko. Ariko mu nzego z'umutekano turakorana n'abantu batari bake baheza bakaduha amakuru, dushobora kuvugana n'abawopezi usanga nka dosiye barayikoze ko bagaheza bakavuga ubwo batewe. Hariho abo mu iperereza baduha bene ayo makuru uko ibintu byagenze
uko biri kose. Hakizimana wabona ko bene ayo matohoza yarakwiye guhagarikwa.
Ishyirahamwe ritari ku rubuga, ishyirahamwe ritari kuyakorera mu gihugu, nta raporo ryosohora ku bijyanye n'ingene amaraporo asohorwa. Birazwi ingene amaraporo akogwa yagatse akazi ya muntu. Birazwi ko umuntu ashika aho ibintu byabereye hama agashyira akabaza impande zose maze akaronka umuco ku byo bariko arakora. N'abayakora nabo basanzwe bafise ibyo bagirizwa n'aba canke bariya ku bijyanye n'ibyo bagiye barakora mu 2015 bikaboneka. Ariko rero babikora mu ntumbero yo kwikingira no kwishyira mu byo bakoze.
Kuva mu kwezi kwa kane 2016 hatangujwe umugambi witiriwe Ndondeza. Ishyirahamwe Fokode rivuga ko rimaze kugira amatohoza ku bantu rizi neza ridakekeranya ko baburi irengero bagera ku 107. Eroje Urikaneza, Nairobi, ihugu ry'Amerika.